Kita hampiri hadirat Tuhan ya. Tuhan, apa yang kami baru lihat melalui drama Natal pada malam hari ini? Mungkin kami tidak merasa bahwa panggilan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan beri adalah merupakan hal yang harus kami putuskan untuk meresponi atau menolaknya. Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi bodoh. Sehingga kami ini tidak memakai pikiran-pikiran kami sendiri. Tolong kami Tuhan. Dan malam hari ini secara khusus kami ingin memikirkan mengenai undangan dari Tuhan. Beri kepada kami supaya kami memahami apa yang memang Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami dengar dan kami pikirkan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam batin kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Dan kami mohon ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi hari ini saudara, secara khusus hamba Tuhan di tempat ini memilih tema God Invitation. Undangan dari Allah. Saudara, saya ingin membaca satu dua bagian dari Alkitab. Yang pertama adalah dari Injil Yohanes. Pasalnya yang pertama. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya. Tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Roma pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Apakah memang kita lebih baik dari orang-orang lain itu? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, pada hari Natal biasanya kita mendengar ayat dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena demikianlah besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kata-kata ini begitu indahnya, menjadi suatu statement yang bisa menjadi pegangan bahwa yang betul kita itu mempercayai apa yang Tuhan itu sudah berikan. Nah, saudara, tema pada malam hari ini itu berkaitan dengan realita sebetulnya apa betul sih undangan dari Allah selalu kita hargai. Sebenarnya undangan dari Allah itu apa? Kepada siapa undangan dari Allah itu diberikan? Sebenarnya undangan dari Allah itu diberikan kepada semua orang. Di dalam Alkitab disebutkan ada orang Yunani, orang-orang cerdik cendekiawan. Roma mengatakan mereka semua itu adalah orang berdosa. Suasana ini berbicara mengenai suatu realita bahwa undangan yang Allah berikan kepada manusia tidak selalu difahami. Bahkan tidak selalu dimengerti, bahkan oleh orang yang sudah menerimanya. Ya, Matius pasalnya yang ke-22 disebutkan, ada orang-orang yang diundang untuk datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Bahkan ada di antara mereka yang membunuh utusan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara mengenal orang seperti Rasul Paulus. Dialah orang yang membunuh utusan-utusan itu. Tetapi di dalam perjalanannya dia pergi ke Damsyik. Tuhan secara khusus mengundang dia. Seorang pembunuh. Saudara-saudara, sebetulnya undangan dari Tuhan itu apa? Jadi ada dua macam undangan daripada Tuhan. Yang pertama adalah undangan secara tidak direct. Jadi indirective invitation of God. Nah, undangan yang lain adalah undangan yang direktif. Sama seperti tadi. Bahkan orang yang menjadi pembunuh anak-anak Tuhan, Tuhan undang. Kepada orang yang namanya Abraham, direktif. Tuhan mengundang Abraham. Pada saat Abraham masih menjadi penyembah berhala. Jadi ada undangan-undangan yang direktif seperti itu. Tetapi heran sekali soal kitab ini betapa objektifnya. Sehingga Alkitab tidak menyembunyikan undangan yang direktif, selektif. Itu pun tidak selalu diresponi dengan baik. Yudas diundang oleh Tuhan. Di antara banyak orang Tuhan memilih 12 rasul. Secara khusus ada undangan untuk Yudas. Jadi undangan yang direktif. Tetapi ada undangan yang non-direktif. Yang diberikan semua manusia. Tuhan menciptakan manusia itu dengan hati nurani. Yang aware. Sadar sekali bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Naturally speaking, hidup ini tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita menghadapi sakit penyakit. Nah, di dalam menghadapi sakit penyakit seperti misalnya masa pandemi yang lalu. Saya mempunyai beberapa teman yang meninggal. Bahkan ada beberapa teman yang lain sampai menunggu 4 hari untuk dapatkan oksigen. Menunggu lebih dari 1 minggu untuk bisa masuk ke Senayan sana. Meninggal dia. Jadi manusia itu kadang-kadang menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ada natural disaster seperti yang ada di Aceh dan Sumatera Utara sekarang. Bahkan di beberapa tempat yang lain. Tidak berdaya manusia. Ada earthquake. Ada peperangan. Saudara bisa membayangkan orang-orang yang tidak bersalah yang ada di Gaza sana. Tidak berdaya. Di dalam ketidakberdayaan seperti itu. Manusia sebetulnya sudah meresponi dengan cara yang baik sekali. Yaitu mencari Allah. Jadi caranya bagaimana? Saudara-saudara dan saya tidak jangan prejudis terhadap agama lain. Begitu saya mempelajari agama-agama lain, saya kadang-kadang itu terhenti. 1500 tahun sebelum Kristus. Memang tidak ada pendirinya. Tetapi ada kitab-kitab itu yang sudah ditulis orang. Kitab Vedas, Upanishad, Mahabharata, Ramayana. Permulaan berkembangnya agama Hindu. Mereka sudah memikirkan bagaimana mengenal Allah. Di dalam imajinasi yang paling murni. Mereka menemukan bahwa Allah yang mereka percayai itu. Trimurti. Mirip sekali bukan? Dengan Allah yang kita itu percayai. Tritunggal. Tapi Trimurti, jangan saudara pikir orang Hindu itu bodoh. Allah itu satu. Brahma. Sang pencipta. Tetapi manusia itu kan harus objektif. Realita hidup ini, kenapa ada realita penderitaan, sakit, penyakit, kebakaran, hutan. Sisi tertentu dari wajah Brahma. Shiva. Jangan saudara memikirkan bahwa Shiva menurut pikiran orang Hindu itu Allah yang jahat. No. Itu adalah manifestasi dari Allah yang tidak ingin realita yang diciptakan ini mandek. Selalu harus ada perubahan. Regenerasi. Sehingga tidak ada yang membakar hutan pun. Kadang-kadang biji dari buah-buahan. Dari pohon-pohonan. Pohon cemara aja punya biji. Kena panasnya matahari itu bisa meletus. Terjadi kebakaran. Shiva. Yang mereka kenal. Tetap punya motivasi dan tujuan baik. Hidup ini harus ada regenerasi. Hutan harus ada tunas-tunas yang baru. Oleh sebab itu mereka percaya Allah punya sisi wajah yang lain. Vishnu. Yang memelihara. Yang menumbuhkan hal-hal yang baik. Nah itulah. Lalu kenapa orang menyebutkan mereka menyembah berhala? Bukankah mereka memang membuat berhala? Iya. Tapi apa itu artinya? Saya berkenalan dengan seorang yang menyembah agama Hindu. Belajar puluhan tahun dia. Baru tahu saya. Dia mengatakan kami tidak menyembah banyak dewa. Kami tidak menyembah berhala-berhala. Oleh karena kami percaya. Untuk mengenali Allah Brahma yang maha ajaib itu. Allah seringkali menghadirkan diri. Pada saat orang bertani. Kami kan membutuhkan kehadiran Allah Brahma itu. Yang memberkati pertanian. Dalam wujud Dewi Sri. Kami buat supaya kenal kehadiran Allah. Pada saat Allah Brahma itu hadir di tengah kehidupan kita. Menghadapi sakit penyakit. Menghadapi kuasa kegelapan yang bisa merusak. Kami mengenali kehadiran Sang Brahma itu. Dengan wujud bagaimana menangkal kejahatan. Kami menemukan benda-benda tertentu yang bisa mewakili bagaimana perasaan kami kepada Brahma yang hidup itu. Apa saudara tahu agama Kristen? Bukankah kita mengenal Allah? Dan kita juga percaya Allah Yahuwah. Kadang-kadang menghadirkan dirinya di dalam realita yang kita harus kenali. Oleh sebab itu aku akan menyembah Yehowa sebagai Yehowa Jireh. Why? Oleh karena yang ku kenali, Yehowa, dia menghadirkan akan kambing domba menggantikan kurban yang harus kusembelih. Dia Yehowa Jireh. Pada saat aku menghadapi peperangan dengan Amalek, dengan Filistin, dengan apa? Aku tahu dia beserta dengan aku. Tetapi dia mewujudkan dirinya di dalam panji-panji kemenangan. Aku memanggilnya bukan Yehowa lagi. Yehowa Nisi. Puluhan nama. Bedanya apa? Jadi ini agama Hindu ini lahir daripada proses sejarah panjang sekali. Pergumulan menghidupkan hati nurani manusia. Kepekaan batin yang sangat dalam. Supaya bisa memahami misteri. Dan menghidupi kebenarannya. 1500 tahun sudah ada agama seperti ini. Bagaimana dengan agama Buddha? 600 tahun. Orang-orang di India itu setelah belajar Hindu. Mereka merasakan masih belum ada jaminan. Bahwa diriku ini akan menyatu dengan yang ilahi. Mereka mulai melihat ajaran Hindu ada kelemahannya di sana sini. Kenapa ada kasta, kasta, kasta. Mereka tidak menyukai. Jikalau Allah itu Allah yang mengasihi. Mestinya kami bisa mengalami kasihnya. Mereka bertekad. Saudara-saudara, pada zaman komunis China itu mentaklukkan China. Mereka terus ke Mongolia, ke Tibet. Heran sekali saudara-saudara. Tentara-tentara komunis itu menemukan di gua-gua di Tibet, di gurun pasir itu ada biksu-biksu yang tinggal mayatnya tapi masih bersila duduk kurus kering diikat oleh tali tidak bisa bergerak. Mereka berpikir tubuh, darah daging ini sumber dosa. Aku tidak boleh melayani satu aspek pun. Mereka minta supaya family-familynya itu tega menghantar mereka ke padang gurun itu. Mengikat dengan rantai, dengan tali supaya tidak lepas. Dan tidak makan, tidak minum. Sampai mati. Suatu keputusan tekad yang seperti itu sangat dipuja. Namanya Tukdam. Jadi mereka tujuannya apa? Mereka sudah memakai hati nurani paling dalam. Mau berusaha baik bagaimana baik-baik. Tidak pernah berhasil. Menjadi agama Buddha yang luar biasa. Sekarang salah satu cabangnya itu adalah Buddha Ceci. Dua hari yang lalu, saudara. Gubernur Aceh itu. Muwarman itu. Datang ketemu siapa? Pimpinan Buddha Ceci ketemu di Pik Pantai Indah Kapuk. Oleh karena apa di Aceh terjadi bencana seperti ini? Rumah tertimbun lumpur. Waduh. Gubernur Aceh itu menemui Buddha Ceci. Mereka tidak mencari orang Kristen. Mereka tahu. Agama Buddha yang dipercaya. Mereka minta bantuan. Dibangunkan 1000 rumah. Buddha Ceci jawabnya apa? Ya, kami sanggup. Kami akan bangunkan 2500 rumah. Luar biasa. Bukan hanya mereka itu memberikan kepada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Masing-masing itu universitas lengkap. Mereka punya moto hidup ini harus welas asih. Mereka tahu ini hati nurani yang bicara. Dan mereka itu hidup ini. Mereka buktikan. Bagaimana dengan agama Islam? Saudara, dengan pikir orang-orang Islam itu. Dengan pikiran yang keliru. Oleh karena di antara mereka muncul tokoh-tokoh yang luar biasa. Yang mengembangkan sesuatu pemahaman agamawi yang mendalam. Ada aliran mistik yang namanya tasawuf. Mereka mengatakan orang Islam pada umumnya itu masih belum mengerti. Hidup hanya sembahyang lima waktu, melakukan syariah-syariah. Itu level awam. Kalau you betul-betul mengenal Allah yang hidup, you akan masuk di dalam level syariah. Menjadi level tarikah. Sudah mulai menyangkali akan keinginan diri sendiri. Itu pun tidak cukup. Kebendaan itu masih kamu pikirkan. Uang itu menjadi utama. Kamu mesti masuk lagi di dalam level hakikat. Hidup ini hanya untuk Tuhan. Bukankah ini mirip seperti yang Yesus ajarkan? Di Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semua kebenarannya, semua yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Orang biasa mengerti. Itu pun tidak cukup. Jadi syariah tarikah hakikat. You mesti masuk ke dalam pengalaman pribadi dengan Allah. Ma'rifah. Sampai kamu harus kehilangan dirimu. Bukan lagi aku. Yang ada cuma Allah. You mau mengatakan agama ini kurang apa? Galatia pasal 2 itu kan mengatakan dengan jelas. Paulus sampai mengatakan hidupku ini bukan aku lagi. Melainkan Kristus di dalam aku. Orang Islam ngerti. Apa mereka bisa? Apa orang Hindu itu bisa? Apa orang Hindu atau orang Buddha itu bisa? Bahkan orang Yahudi. Menjadi the chosen people of God. Sampai sekarang mereka tetap menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Pada saat saya pergi ke Israel. Berjam-jam saya itu berada di tembok ratapan. Itu tembok yang masih sisa daripada Bait Allah yang dulu. Tembok-tembok itu ada lubang-lubangnya. Penuh dengan orang nulis doa. Saya ngambilin, oh bahasa Ibrani, enggak tahu saya. Ya kan? Saya ngambil bahasa Inggris. Permohonan kepada Tuhan. Mereka menantikan Mesias. Mesias yang seperti apa? Mesias. Manusia yang akan rebuild kerajaan Daud yang perkasa. Yang akan mengumpulkan seluruh Israel di seluruh dunia kembali ke Israel. Yang akan membangunkan lagi Bait Allah yang besar itu. Padahal mereka memakai perjanjian lama, saudara. Ratusan ayat dalam perjanjian lama. Seperti tadi ditayangkan. Bicara jelas sekali. Pemesias itu nanti akan. Diadili. Dihukum mati. Diolok-olok. Sebagai apa? sebagai domba yang akan disembelih, yang tidak membuka mulutnya, yang mayatnya nanti dititipkan di antara orang-orang kaya dan sebagainya banyak. Tetap mereka tidak percaya. Tetapi ini agama yang ajaib. Oleh karena mereka lahir dari hati nurani yang ingin betul-betul mengenal Allah. Jika orang Yahudi itu mengembangkan dari 10 hukum Taurat itu menjadi 631 hukum. Tidak ada aspek hidup ini. Mereka inginkan tanpa kehadiran Allah Yahowah. Mau makan, mau minum, mau jalan, mau tidur, mau apa saja. Jangan sampai aku berdosa Tuhan. Dengan mulut bibirku, dengan agama apa ini? Sampai menyentuh setiap relung-relung dalam jiwa. Tetapi di dalam Roma pasalnya yang ketiga. Hanya Alkitab yang mengatakan. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang mencari Allah. Mereka mencari siapa? Mereka mencari dan menciptakan Allah. Yang paling adil, lahir dari hati nurani paling dalam. Allah sumber kebenaran. Allah yang berkuasa, Allah sang pencipta, Allah yang penuh kasih. Allah mengajarkan moral dan etika yang baik. Kenapa kita mengatakan? Mereka tidak mencari Allah. Mereka membuat Allahnya sendiri. Jadi Allah yang betul itu yang mana? Jadi pada saat Christmas ini kita itu mengatakan invitation of God. The real living God itu seperti apa? Yang memberikan invitation for you and me. Kalau agama-agama yang luar biasa tadi dan sudah membuktikan di seluruh dunia, mereka mengenal kebenaran. Mereka membuktikan hidup dalam kebenaran. Mereka mencari kebenaran. Mereka mengalami yang mereka yakini kehadiran Allah sendiri. Kenapa kita mengatakan tidak ada manusia yang mencari aku? Oleh karena hanya Alkitab yang ngomong. Yesaya pasal 44, pasal 45. Tidak ada Allah yang lain. Kecuali aku. Aku siapa? Ibrani pasal yang pertama itu. Dengan berbagai macam cara Allah yang ajaib itu. Memperkenalkan dirinya. Terus berubah-ubah. Sulit sekali dikenali. Orang Israel itu bingung, saudara. Ketika Kaisar Konstantin pada abad yang keempat itu menjadi Kristen. Dia kumpulkan orang-orang yang menjadi martir-martir. Hampir martir. Oleh karena ada yang dicungkil matanya dan dipotong lidahnya yang masih hidup. Untuk bertemu di Nisea tahun 325. Kaisar Konstantin mengatakan, jelaskan kepada saya. Siapa Allah yang sesungguhnya? Lahirlah dari 12 pengakuan iman rasuli itu. Nomor 1 sampai 7. Manusia kenal Allah. Konstantin kenal Allah. Bingung. Beberapa tahun lagi terpaksa orang kumpul lagi. Oleh karena apa? Orang bertanya. Holy Spirit itu Allah atau bukan? Ada ayat yang mengatakan Yesus yang mengutus Holy Spirit. Ada ayat yang mengatakan Bapa yang mengutus Holy Spirit. Gimana kita? Terpaksa kumpul lagi. Tadinya di Indonesia, sekarang di Konstantinopel. Lahirlah 12 pengakuan iman rasuli kita. Oke. Yang saudara selalu sebutkan. Betul orang Kristen lalu kenal Allahnya? Bingung dia. Berapa waktu lagi muncul orang bertanya. Kenapa di dalam 12 iman rasuli. kok ada sebutan dilahirkan dari anak darah Maria? Boleh enggak Maria itu kita sebut sebagai mamahnya Allah? Theotokos. Gereja Katolik sekarang masih pakai. Terpaksa mereka kumpul lagi di Efesus, saudara-saudara, untuk menjelaskan Maria ini hanya manusia biasa. Bayangin. Tetap 12 pengakuan itu dirapakai. Nanti muncul lagi beberapa tahun pertanyaan lagi. Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia, atau 50% Allah, 50% manusia? Bagaimana ini? Siapa dia? Oleh karena muncul suatu teologi baru. Monofisit. Yesus itu satu-sat. Bingung orang. Ini terus-menerus berpuluh-puluh. Orang Kristen mengerti Tuhan? Gak pernah bisa mengerti. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Itu mengingatkan segala sesuatu yang Allah itu singkapkan. Memang tidak ada manusia yang punya pikiran bisa mengerti. Tidak ada hati manusia yang bisa mengerti. Lalu bagaimana? Itulah sebabnya Allah memberikan kelahiran baru. Supaya meskipun akal budi saudara tidak ngerti, ada kuasa yang menyertaimu. Yang membuat kamu itu ingin mengenal dia yang sejati. Ada dorongan Roh Kudus yang menggelisahkanmu. Sehingga kamu ingin mengenal Tuhan Yesus yang sejati itu siapa? Allah yang sejati. Ini menjadi masalah. Oleh karena banyak orang Kristen tidak mengerti sebetulnya. Sehingga pada saat kita menjadi Kristen, kita tuh berpikir kalau ada divine invitation, itu hanya untuk orang-orang yang belum Kristen. No, saudara. Alkitab mengatakan berulang kali. Dia datang kepada miliknya. Saudara-saudara dan saya. Dan Alkitab mengatakan miliknya tidak menerima dia. Jadi apa sebetulnya divine invitation ini? Yang seharusnya saudara pada hari Natal ini mulai kenali. Saudara, beberapa waktu setelah reformasi, orang-orang tokoh Kristiani itu mulai berpikir, memakai cara berpikir reformator-reformator itu. Martin Luther mengatakan justification by faith alone. Engkau dibenarkan hanya oleh karena iman. Bukan oleh karena usahamu. Bukan oleh karena tekadmu. Bukan oleh karena kelebihanmu. Bukan oleh karena kebaikanmu. Tapi iman yang mempercayai Yesus yang akan implanted kebenaran dan kebaikan di dalam hidupku. Artinya justification by faith itu adalah meskipun kamu masih jatuh bangun dalam dosa. Tetapi jikalau kamu menerima Yesus Kristus. Allah melihat kamu melalui tabir darah anaknya. Sehingga kamu dinilai bukan orang berdosa lagi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 ayat 9. Mengingatkan orang yang percaya kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi. Itu justification by faith. Tapi bagaimana orang bisa mengalami itu? Ada tokoh yang namanya William Perkins. Itu seorang dari gereja Anglikan, saudara. Dia mulai berpikir-pikir. Sebetulnya bagaimana seorang bisa mengalami justification by faith? Ada orang yang bernama Francis Turretin. Dia adalah teolog dari Italia.
seorang reform yang pietis, juga memikirkan bagaimana caranya orang Kristen bisa tahu kalau sudah mengalami justification by faith. Lalu mereka membuat suatu urut-urutan yang disebutkan Ordo Salutis, yaitu tahapan dari perjalanan orang yang diselamatkan. Nah, untuk yang pertama adalah kelahiran baru. Tetapi manusia tidak mengerti. Berarti you harus masuk kepada justification. Makanya itu kembali kepada cerita saya yang tadi. Semua agama yang besar, yang luar biasa baiknya, yang ajaib, yang sudah berhasil, yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa, tetap Alkitab mengatakan, tidak ada manusia yang mencari aku. Tetapi Alkitab juga mengatakan, bahkan orang Kristen yang menjadi milikku, dia tidak menerima aku. Kenapa begitu? Oleh karena banyak orang Kristen itu tidak memahami, saudara, belum mempunyai pengalaman being justified. Oleh karena dosanya sudah diampuni. Dia sudah melakukan loncatan menjadi leaping Christian. Tiba-tiba dia melayani. Tiba-tiba jadi majelis gereja. Tiba-tiba dia ikut besuk. Tiba-tiba dia menginjili. Dia tiba-tiba menjadi guru sekolah minggu. Boleh? Boleh orang Kristen mengabarkan Injil? Nah, ini masalah. Ya dan tidak. Oleh karena banyak orang Kristen yang tidak pernah menjadi dewasa. Orang Kristen baby. Sekarang dulu zaman Campus Crusade for Christ memberikan suatu pola approach untuk menginjili memakai four spiritual law. Bill Bright memakai four spiritual law. Gampang sekali menginjili. Yuk menginjili, sebutkan empat ayat. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Yohanes 3 ayat 16. Yang terakhir Kisah Rasul-rasul 16 ayat 31. Semua orang bisa menginjili. Cuma mengatakan, bukankah Alkitab mengatakan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Roma pasal 6 mengatakan upah 21 maut. Mau yuk masuk neraka? Maka demikianlah besar kasih Allah kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Nah, ribuan orang mengabarkan Injil. Menimbulkan masalah di seluruh dunia. Oleh karena bukan hanya orang-orang yang mengabarkan Injil, hidupnya masih dalam dosa. Mereka belum kenal Tuhan Yesus. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Makanya penginjilan kemudian hanya diberikan untuk orang yang sudah dewasa. James Kennedy dari Coleridge Presbyterian Church membuat suatu approach yang beda. Evangelism explosion. Dengan syarat. Harus orang lahir baru. Orang yang sudah dewasa imannya. Orang yang sudah meninggalkan dosa-dosanya. Yang kehidupannya tidak menjadi batu sandungan. Yang boleh mengabarkan Injil. Tapi tadi banyak sekali orang leaping Christian. Akibatnya seperti apa? Betul mereka sudah menerima Kristus? Mereka cuma beragama Kristen, saudara. Dan ini tidak jauh-jauh. Rasul Paulus mempunyai teman dekat. Sama-sama menginjili. Itu pun meninggalkan Tuhan. Lebih mencintai dunia. Demas. Rasul Paulus dengan sedih mengatakan. Demas rekan sepelayananku meninggalkan aku. Dalam sejarah gereja. ratusan hamba Tuhan meninggalkan Tuhan. Teman dekat dari Billy Graham, siapa? Charles Templeton. Dia lebih gifted, dia khotbah itu sampai lebih dari 2000 orang. Hanya oleh karena dia melihat majalah Life Magazine. Ada gambaran orang perempuan yang kurus kering. Membawa bayinya yang mati. Memegang batok kelapa. Sambil ada tulisan di sana, kapan hujan turun. Di dalam dia buka kaget lagi Charles Templeton. Ada gambaran mengerikan banyak mayat di pinggir jalan. Saudara-saudara. Oleh karena di daerah tersebut lebih dari 3 tahun tidak ada hujan. Ada foto anak kecil itu yang sudah kurus kering, sudah mau jatuh. Belakangnya itu ada beberapa ekor burung gagak lagi nungguin. Dalam pikiran Charles Templeton yang pertama, apa ada Allah? Ini orang penginjil loh. Masih bertanya lagi, apa ada Allah? Kalau ada, Allah macam apa itu? Masa Allah yang katanya penuh kasih, membiarkan manusia yang tidak bersalah itu mati pelan-pelan dengan kesengsaraan seperti ini. Berhari-hari dia mikir, berhari-hari. Sampai akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak mau percaya Allah. Khotbah yang terakhir 2000 orang itu adalah farewell address. Tema khotbahnya adalah my reason to reject Christianity. Leaping Christian. Berbahaya sekali, saudara. Joshua Harris menjadi pendeta di mana? Di Maryland. 1200 anggota jemaatnya. Dia menulis banyak buku yang luar biasa. Antara lain, Dating Kiss Goodbye. Aneh ya? Ternyata dalam buku itu dia mau mengajarkan pasangan-pasangan Kristen supaya meninggalkan love yang natural, yang mereka nikmati, yang romantis itu, dan menggantikan dengan love of Christ. Wah, luar biasa. Sehingga banyak orang terberkati, saudara. Tapi suatu hari ternyata dia sendiri cerai. Oleh karena istrinya menceraikan dia. Dia tidak bisa mengerti. Kemudian dia mengatakan apa? Aku percaya bahwa yang selama ini aku khotbahkan omong kosong. Aku cuma ngarang-ngarang berdasarkan Alkitab. Dan dia meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Begitu banyak orang Kristen yang disebutkan oleh Tuhan di sini. Aku datang kepada milikku. Milikku tidak menerima aku. Jadi undangan pada hari Natal ini untuk siapa? Apakah untuk mereka yang menjadi teman saudara yang pada malam hari ini dibawa yang belum pernah menjadi Kristen? Yes. Tapi bukan hanya itu. Untuk saudara sendiri. Kenapa agama yang besar-besar itu semua disebut tidak mencari Allah? Oleh karena Allah ini adalah Allah yang ajaib. Allah kita ini. Allah Tritunggal. Loh, apa itu? Tapi Allah yang Tritunggal ini tunggal, esa. Allah yang esa ini tidak punya anak, saudara. Jika saudara mengatakan, maka Allah mengutus anak. Allah tidak pernah punya anak. Itu bahasa antropomorfistik. Begotten. The firstborn out of. Itu artinya apa? Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Itu disebut anak Allah. Apa itu? Pada saat Allah berfirman. Makanya Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mula adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Oleh karena firman itu kuasa Allah. Dan kuasa Allah inilah. Oleh karena Allah itu mengasihi manusia yang berdosa. yang keadilannya menuntut semua manusia berdosa harus dibinasakan. Itu keadilan Allah. Tapi kasih Allah itu melampaui keadilannya. Allah tahu kita tidak mungkin bisa menerima hukuman kebinasaan. Dia rela memberikan dirinya. Firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Manusia seperti apa? Manusia super? Enggak. Seperti saudara dan saya. Ibrani pasal 4 mengatakan, Yesus itu inkarnasi manusia, Allah yang ajaib. Yang Kolose pasal 1 mengatakan, di dalam Yesus semua kepenuhan Allah hadir. Ternyata hadir dalam manusia yang seperti saudara dan saya. Bisa takut, bisa lapar, bisa ngantuk, bisa capek. Aneh sekali. Masih plus. Dia menjadi manusia yang di dalam bahasa Latin itu disebutkan pose non pecare. Artinya apa? Manusia yang punya kemampuan tidak berdosa. Berarti apa? Berarti Yesus bisa berdosa, saudara. Jadi Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Hari ini kita sedang merayakan kelahirannya. Allah yang berisiko. Memakai jalan yang tidak masuk akal. Oleh karena di dalam diri Yesus ini. Dia harus setiap detik. Setia kepada Bapaknya. Dia punya pikirannya sendiri. Dia punya kemauannya sendiri. Dia punya keinginannya sendiri. Dia punya pertimbangannya sendiri. Tetapi dia harus obedient kepada Sang Bapa. Not my will, but thy will be done. Kapan? Setiap detik. Sejak dia lahir. Sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak berdosa. Itulah Natal yang dirayakan untuk kita. Natal itu berita apa? Berita yang tidak masuk akal. Ada seorang raja yang duduk di tahta. Tiba-tiba ada seekor burung kecil masuk lewat jendela. Ketakutan burung ini. Menggelepar sana, menggelepar sini. Akhirnya mencelok di lapnya sang raja. Gemetaran. Tidak sampai 5 menit, tiba-tiba muncul seekor burung raja wali. Di jendela ini. Dia bilang sama raja ini, itu mangsa saya. Berikan kepada saya. Raja itu mengatakan, dia sudah menjadi tamuku. Bagaimana kalau aku ganti dengan daging yang lebih tebal, lebih nikmat. Daging sapi. Nah. Lalu dengan apa? Kecuali kamu menggantikan dagingnya. Allah itu, raja itu panggil serdadunya. Potong jempolku. Burung ini kan kecil. Bawa timbangan. Taruh burungnya di sini. Sama seperti orang Irian. Potong jempolnya. Burung itu masih lebih berat. Potong tanganku. Masih lebih berat. Topong 2 tanganku. Udah setengah mati dia. Tetap lebih berat. Sampai mati. Untuk menyelamatkan burung kecil yang tidak berdaya. Make sense? Tidak make sense. Makanya Paulus mengingatkan. Cara Allah menyelamatkan saudara dan saya itu. Di dalam pikiran manusia adalah foolishness. Kegoblokan. Hanya orang yang beriman. Yang menghargai. Kenapa engkau mati untukku seperti ini? Jadi undangan daripada Allah ini. Ini bukan undangan untuk datang mengenali dan menerima Allah.
seperti agama-agama di dunia ini tawarkan. Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengajarkan kamu etika, moral, berbuat baik. Semuanya itu penting. Tetapi Allah di dalam Kristus itu adalah Allah yang datang untuk mati bagimu. Siapa yang menerima ini? Kenapa justification by faith ini seringkali kelompatan? Oleh karena saudara tidak merasa berdosa. Saudara-saudara itu merasa oke-oke hidup ini. Saya pernah bicara dengan seorang hamba Tuhan. Saya mengatakan, hidupmu dengan Tuhan itu beres apa enggak? Dia mengatakan, baik Pak, puji Tuhan. Saya tanya satu hal. Billy Graham pernah menyebutkan 7 deadly sins. You betul-betul seriously dealing with that. Kesombongan, kemalasan, keraskusan, iri hati, dan seterusnya. Kaget dia. Kita hamba Tuhan pun. Untuk dosa-dosa yang ada, kita oke. Apa kita betul membutuhkan Yesus yang mati untuk kita? No. You cuma membutuhkan Yesus sesuai dengan keinginanmu. Sehingga dia datang dengan bercucuran darah. Sambutlah aku. Percayalah kepada apa yang karya keselamatan yang seperti ini. Dia datang kepada miliknya dan miliknya itu tidak menerimanya. Lalu bagaimana, saudara? Malam ini adalah malam Natal. Kita itu mesti waspada dengan sungguh. Ratusan tahun Natal itu dirayakan oleh ribuan gereja. Jangan-jangan keliru. Seorang tokoh dari Denmark, Søren Kierkegaard, menulis banyak buku. Salah satu bukunya itu judulnya adalah Attack Upon Christendom. Melawan kekristenan. Kenapa? Karena dia muak. Dia melihat Natal ini hanya merupakan upaya manusia memberi hadiah untuk diri sendiri. Untuk senang-senang. Punya alasan pesta. Punya alasan di sana minum-minuman keras. Punya alasan belanja. Punya alasan. Makanya dia mengatakan. Di dalam perayaan Natal di gereja. Di Lutheran yang ada di Denmark. Jesus weeping. Yesus menangis terseduh-seduh di pojokan ruangan sana. Oleh karena apa? Orang menyebut-nyebut namanya. Tetapi bukan dia. Oleh karena Yesus yang lain. Yesus yang datang menawarkan akan keselamatan itu adalah Yesus yang mati untuk dosa kita. Kalau saudara belum punya perasaan berdosa, mintalah. Tuhan, kenapa sampai hari ini aku tidak pernah gelisah dengan dosa-dosa yang masih hadir dalam jiwaku? Sehingga kita hanya bisa belajar dari beberapa tokoh. Rasul Paulus yang jelas sudah diselamatkan. Tetapi dia mengatakan dalam Roma 7, di dalam diriku ini ada dua macam hukum. Hukum akal budiku aku tahu, aku akan melayani Tuhan. Tapi Tuhan, ada hukum darah daging yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka. Loh, sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan. Kenapa begitu? Oleh karena dia masih hidup di dalam darah daging ini. Dan dia mengizinkan Yesus yang datang itu untuk memberikan kepadanya kesadaran. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 15. Dia mengatakan. Dibandingkan semua rasul. Aku paling berdosa. Nanti berapa tahun kemudian. Dalam Efesus pasal 3. Dia sudah mulai ngomong.
Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. Dan sebelum dia dieksekusi mati, 1 Timotius pasal 1. Dia mengatakan kalimat ini. Dibandingkan semua umat manusia, aku paling berdosa. Masa dia exaggerating gitu? No. Tuhan memberikan kesadaran untuk mengenali yang sesungguhnya. Bahwa di dalam DNA-nya, di dalam setiap sel dalam hidupnya, ternyata ada dosa. Kita ini kadang-kadang melihat pelacur, kita mentertawakan. Padahal di dalam diri kita punya kebutuhan dan keinginan yang sama. Kita yang tidak berani lakukan. Tapi ada di sini. Kita melihat orang itu mengeksekusi mati sambil mencincang tubuhnya. Mutilasi. Kita mengatakan, manusia apa itu? Yesus ingin kita tahu, di dalam dirimu ada bakat yang sama. Bedanya dengan orang itu cuma opportunity. Kesempatannya, kondisinya yang lain. Kita semua ini adalah orang berdosa. Persis seperti maling-maling yang belum ketangkap. Bisa kita mengatakan, kita tidak membutuhkan pengampunan dan penebusan Yesus Kristus. Dia datang menawarkan itu. Jangan saudara menolak undangannya. Dan biarlah Natal ini menjadi permulaan dari segala kehidupan kita yang baru. Kita akan mulai dengan percaya. Di dalam hidup ini saya tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Roma 8 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu yang kita upayakan untuk memenuhi segala hukum yang Allah berikan, dan tidak pernah bisa, sudah dilakukan Allah di dalam Yesus untuk kita. Yuk bisa bersyukur atau tidak. Dan biarlah masing-masing kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Mungkin sudah lebih dari 50 tahun aku melayani-Mu. Tapi aku masih menyukai, menyimpan dosa-dosa tertentu. Dan aku tidak ingin bahkan meninggalkannya. Aku bahkan tidak mau menghargai bahwa Engkau Kristus sudah menebusnya. Tuhan ampuni kami. Tuhan hadirlah di dalam kehidupan kami. Lepaskan hidup kami dari para jerat agama. Di mana motivasi dan tujuan lahir dari tekad-tekad pribadi saja. Tolong kami untuk menghargai anugerah dan uluran tangan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memulai hidup sebagai orang yang menerima terang yang ajaib itu. Jadikan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.